makinig sa SBS Filipino.
May mga panawagan para sa mas mahusay na edukasyon para sa mga estudyante sa high school tungkol sa mga ipinagbabawal na gamot. Ito ay matapos ang isang insidente na naging dahilan na ma-ospital ang 5 estudyante sa high school sa Gold Coast matapos na uminom ng mga gamot na sinasabi na nabili sa pamamagitan ng internet. Sa ulat ni Sunil Awashti na isinalin sa wikang Filipino. Apat na lalaki na nasa Year 10 sa St. Stephen's College sa Upper Kumira sa Gold Coast ay naitala na nasa kritikal na kondisyon sa Gold Coast University Hospital at isang lalaki ay nasa seryoso o malubhang kondisyon. Sila ay 5 sa 7 estudyante na malubhang na apektuhan ng ininom na gamot. Si Stewart Katajar ng Queensland Ambulance Service ay una sa mga rumisponde nang itaas ang alarma. Inilarawan niya ito bilang nakakabalisang eksena nang siya ay dumating sa paaralan.
What we were confronted with yesterday was a number of children in various conditions, so ranging from nausea, vomiting, feeling generally unwell, through to the children losing consciousness.
Hinihintay pa ng pulisya ang toxicology report o ulat ng pagkalason upang matukoy kung anong gamot ang eksaktong ininom ng mga estudyante. Ngunit kanilang kinumpirma na kanilang tinitignan ang mga ulat na ito ay ang Russian designer drug na Phenibut. Ito ay isang antidepressant na ginagamit upang gamutin ang pagkabalisa o insomnia o hindi pagkakatulog. Sinabi ni Professor Con Stroff mula sa Swinburne University, ang mga ganitong uri ng gamot ay madali lamang na makukuha o mabibili sa online at maaaring madaling magdulot ng malaking pinsala sa sinumang iinom nito.
These drugs you can buy via the posts and they ship from China and places like that. Completely unregulated, they're illegal. Who knows what's actually inside them? They may be pure, they may be contaminated by other substances, and exactly right, you don't know if a low dose or a high dose is appropriate, but certainly they're very dangerous drugs.
Ayon kay Detective Senior Sergeant Greg Obort ng Queensland Police, ipinapakita ng insidenteng ito kung gaano kapanganib ang pag-inom ng gamot o mga ipinagbabawal na gamot.
We've certainly found some evidence at the scene indicative of what we believe to be a powdered drug. We have some evidence that a quantity was introduced to this group. No illicit drug is safe. It's dangerous. And this is just a classic example of how wrong it can go.
Ang tanong ngayon para sa marami ay kung paano matitigil na muling mangyari ang ganitong insidente. Isang eksperto sa pinagbabawal na gamot ay nagsabi na panahon na upang lubusang mabago ang edukasyon tungkol sa mga ipinagbabawal na gamot o drug education at ang buong paraan ng pagtugon sa mga kabataan at mga ipinagbabawal na gamot. Sinabi ni Professor Jake Nudgeman ng University of Queensland, kailangan magkaroon ng masinsinan, pangmatagalang edukasyon para sa mga estudyante tungkol sa mga ipinagbabawal na gamot. Sinabi niya sa ABC, ang mga otoridad ay kailangan lumipat sa isang paraan na higit na nakabatay sa pagbawas ng pinsala, pati na rin ang pagbabago sa kung ano ang kanilang ginagawa upang mahuli ang isang tao na lumalabag sa batas ukol sa mga bawal na gamot.
We're entering a new phase where I think we have to start assuming that many young people will get access to drugs and we need to start working with young people to try and reduce the harms. I think a second issue is that we've got to start thinking of other ways of enforcing the law because what we're doing at the moment simply isn't working.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
sbs.com.au/Filipino.